Καλώς ήρθατε στο 1994. Ξεκινάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
Οι υπολογιστές είναι ο συναρπαστικός νέος κόσμος. Γνωρίστε τον μέσα από τώρα.
Τα ομόλογα ΕΤΒΑ προσφέρουν το μεγαλύτερο επιτόκιο της αγοράς, 18,35% καθαρό.
Κι όμως, μέσα σε δύο μόνο μήνες έγινα έτσι χάρη στη βιομαγνητική φόρμα δυνατίσματος Slim.
Χίος Bank Visa, παρακαλώ.
Χίος Bank Visa. Η κάρτα σας μέρα νύχτα.
Ο Ρόδων 94,4 παρουσιάζει τις τρύπες. Τρύπες στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Εισιτήρια προπολούνται στα κεντρικά δισκοπολία.
Έχει γενέθλια η Ανούλα. Πάρτε το 100.
Πάρτε το 100.
Αλεύρι 100.
Τι ευχαρίστηση.
Δεν θα διαφήμιζα ποτέ μια σερβιέτα. Όμως στη Serena Plus με φτερά βρήκα τη μοναδική προστασία που χρειαζόμουν.
Star Elas 94. Βραδιά λάμψης και γοητείας.
Όχι φαρίνα, ό,τι και ό,τι.
Μόνο στο Ράδιο Κορασίδι, πλυντήριο ρούχων Elco, 10 χρόνια εγγύηση ανοξίδου του κάτου, μόνο 8.800 το μήνα και χωρίς προκαταβολή.
Το έχω κάνει.
Σιγά.
Κάτι άλλο.
Τίποτα νέο.
Wow! Δεν ξανάγινε! Επιτέλους ήρθε η νέα κόλλα Pepsi Max! Ζήσε τη ζωή σου στο Max! Νέα κόλλα Pepsi Max!
Το 1994, καθώς οι νέοι ζούσαν τη ζωή τους στο Max, θα έμπαινε με μια συγκινητική εμφάνιση της Μελίνας Μερκούρη στην τηλεόραση. Την πρωτοχρονιά, στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης, η Μερκούρη τραγουδά χωρίς μουσική το Χάρτινο το Φεγγαράκι, μουσική Χατζηδάκης, στίχη Γκάτσος, όπως το πρωτοτραγούδησε στο Λεωφορείο Πόθος το 49, εκεί, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν.
Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά, αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθεια.
Όμως οι νέοι ξενυχτούσαν αλλιώς. Τότε που λεφτά υπήρχαν, τα προβλήματα ήταν άλλα. Ήταν οι εποχές που ο λαός έβγαινε στους δρόμους και πάλευε για περισσότερο ξενύχτη. Ήταν η εποχή που εμφανίστηκαν οι πρώτοι αγανακτισμένοι σε μια κωμικοτραγική επανάσταση που έμεινε στην ιστορία. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον νόμο Παπαθεμελή.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Το 1994 συνέβησαν πολλά πράγματα που ίσως κάποιος θα τα θεωρούσε τρελά σήμερα. Για να μας βοηθήσουν να μπούμε στο κλίμα της εποχής τότε στην Ελλάδα, ζήτησα από δύο podcasters που εκτιμώ και οι οποίοι κατά σύμπτωση ασχολούνται και οι δύο με τη δεκαετία του 90 στα podcast τους, να μας εξηγήσουν. Ο Γιάννης Δημητρέλος παρουσιάζει στο Reader το podcast τα 90s και ασχολείται κυρίως με την πολιτική, τα κοινωνικά γεγονότα και γενικά τα μεγάλα ειδησιογραφικά γεγονότα. Ειδικά για τα Μικροπράγματα, κάνει μια μίνι ανασκόπηση της περίοδου.
Η επικαιρότητα του 1994 μοιάζει με θρίλερ, που έχει όμως κωμικά αλλά και δραματικά στοιχεία. Θα εξηγήσω. Καταρχήν, πάμε λίγους μήνες πίσω. Στον Οκτώβριο του 1993, τότε συμβαίνουν οι εθνικές εκλογές. Το Πασόκ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα.
Ο λαός εμίλησε. Κατεδίκασε τον κακέκτυπο νεοφιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε το μεγάλο ναι στην πρόταση του Πασόκ για την έξοδο από την κρίση και την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας.
Και η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρετείται.
Η εκλογή κρίθηκε. Ο ελληνικός λαός επέλεξε το Πασόκ. Η χώρα μας μπαίνει σε μια μεγάλη δοκιμασία.
Θα χρειαστεί αρκετό χρόνο έτσι ώστε να απολογηθεί για το σκάνδαλο από τις μίζες για την πώληση της Αγίας Ηρακλής, το διαδέχεται ο Μιλτιάδης Εύερτ.
Διαπρόσθετα μου εμπιστεύθηκαν οι νεοδημοκράτες το κλειδί και ανοίγω την πόρτα για να μπουν όλοι οι νεοδημοκράτες μέσα. Αλλά να μπει και όλος ο λαός μέσα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου καλείται να παλέψει με προβλήματα υγείας αλλά και με μια εσωτερική αμφισβήτηση, καθώς οι εξυγχρονιστές και ο Κώστας Σιμίτης έχουν κάνει ήδη πολύ αισθητή και πολύ έντονη την παρουσία τους στα εσωκομματικά όργανα Και όχι μόνο. Στην εξωτερική πολιτική της χώρας, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά κρίσιμα. Η άσκηση εμπάργκο στα Σκόπια είναι πια το μόνο μέσο για τη μη αναγνώριση του ονόματος Μακεδονία, είναι όμως και ένα μέσο που ανοίγει την πόρτα σε μια νέα διεθνή κρίση για τη χώρα. Επιπλέον, τους πρώτους μήνες του 1994, χάνουμε τον Γιώργο Γεννηματά και τη Μελίνα Μερκούρη. Και το θανατικό δεν έχει τελειωμό, καθώς ο Μάνος Χατζηδάκης πεθαίνει τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είναι πια ανάμεσά μας. Διακομίστη, από ό,τι φαίνεται, νεκρός στον Ευαγγελισμό λίγα λεπτά μετά τις 7.
Το καλοκαίρι του 1994, τα μίντια της εποχής κάνουν content marketing με την πορεία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι σημαίνει content marketing? Αυτοκόλλητα πανίνι, ατέλειωτα ρεπορτάζ σε κάθε δελτίο ειδήσεων, ένα σωρό διαφημίσεις.
Στο Μουντιάλ της Αμερικής, κυρίες και κύριοι φίλοι, τηλεθεατές, και μεγάλη στιγμή για την εθνική μας ομάδα έφτασε. Αγωνίζεται με το νούμερο 10 Ιντερ Αμέρικα. Ένα αγροτική ζωή. 9 Κορέλ. 6 Εμπορική Τράπεζα. 11 Ιντρακόμ. 8 ελληνικά δημιουργία προφίλ, 4 κάρτα Μακεδονία Τράκη, 3 Kia Motors, 2 ΕΟΣ, 7 Στάντεζι και με το νούμερο 5 ΟΠΑ.
Αυτή είναι
η. Έχει τώρα μόνο από του έντρε και τη λέτε το συντηρητικό!
Αυτή είναι η μεγάλη ενδεκάδα ετήσιμων χορηγών τη Εθνική Ελλάδο στο Μουντιάλ τη Αμερική. Γεια σου Ελλάδα!
Ο Πάριος θα τραγουδάει «Γεια σου Ελλάδα, ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματά σου». Και τελικά όλοι ξέρουμε πόσο καλά πήγε όλο αυτό.
Και για όποιον δεν ξέρει, η εθνική μας επέστρεψε στην Ελλάδα με 0 βαθμούς και 0-10 συντελεστή τερμάτων. Φάγαμε 4 γκολ από την Αργεντινή, 4 από τη Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία. Καθώς αυτά ήταν έτσι τα σημαντικά γεγονότα της περίοδου, ας δούμε τι συνέβαινε στην pop κουλτούρα της χώρας. Ο Χρήστος, που είναι δημιουργός των σελίδων 090 Greek Cult TV, έκανε το podcast 090 τα 90s step by step. Μας λέει σήμερα.
Κατά διαβολική σύμπτωση, ο χειμώνας 93-94 είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου περιόδους. Παίχτηκαν σειρές που καθόρισαν τα 90s, κυκλοφόρησαν τραγούδια που χορεύουμε ακόμα και σήμερα και ταινίες που βλέπω και ξαναβλέπω ακόμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο 1994, την τελευταία χρονιά της αθωότητας. Γιατί το λέω αυτό? Το 94 ήταν η τελευταία χρονιά προτού το ίντερνετ κάνει δειλά την εμφάνισή του στα πρώτα σπίτια. Αυτό πρακτικά σήμαινε πως ακόμα έκανε σουρέ στα βίντεο κλαμπ για να νοικιάσει την αγαπημένη σου ταινία, αλλά και συχνότατες επισκέψεις στα δισκοπολία της γειτονιάς για να δεις καινούργιες μουσικές κυκλοφορίες. Αν έκανες ένα πέρασμα στα ραδιόφωνα στις αρχές του 94, σίγουρα θα ακούγες την αγορά του Αλχαλίλη, του Αλκίνο Ιωαννίδη που πεζόταν παντού.
Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χίλι.
Το Κάνε με του Σάκη Ρουβά, ο οποίος μετατρεπόταν σιγά σιγά σε στάρ πρώτου μεγέθους, αλλά και το Φταίει ο Έρωτας της Άντζελας Δημητρίου ή το Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο της Ρίτα Σακελαρίου.
Δεν πάω, δεν πάω, Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο.
Αυτές ήταν τότε οι δικές μας viral ατάκες. Η Αθήνα ξενυχτάει στο Καλούα και το Mercedes υπό τους ήχους της Eurodance μουσικής, ενώ τα πρώτα ελληνάδικα κάνουν δειλά την εμφάνισή τους. Για να μπούμε στο κλίμα της ζωής στην πρωτεύουσα, ειδικά εμείς που μέναμε επαρχία, διαβάζαμε το κλικ του Κωστόπουλου. Εγώ διάβαζα και το 01, το θεωρούσα πιο προχωρημένο. Για τα μουσικά ενημερωνόμασταν από το pop corny, το pop και rock και διαβάζαμε πολλά τηλεπεριοδικά. Τα τηλεπεριοδικά ήταν ο μόνος τρόπος να ενημερωθείς για ό,τι νέο έπαιζε στην τηλεόραση. Γιατί ας το παραδεχτούμε. Στα μέσα των 90s βλέπαμε πολλή τηλεόραση. Σεζόν 93-94 στον Αντένα παίζονταν με πολύ μεγάλη επιτυχία οι Μεν και οι Δεν, αλλά και της Ελλάδος τα παιδιά με τον Γιάννη Μπέζο. Ενώ το Μέγκα μας συστήνει την πιο προχωρημένη κωμωδία ως τότε. Όπως έλεγε και το πρώτο πρόμο, το Δις Εξαμαρτίν. Από τους δημιουργούς των Τριών Χαρίτων, στο Μέγκα φυσικά. Μια γυναίκα, δύο άντρες, αμέτρητες ατάκες, η iconic Ντίνα Κόνστα ως Γιολάντα Ραγιά και μια απορία που δεν λύθηκε ποτέ. Τίνος ήταν το παιδί της Άννας Ραγιά. Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό ερωτικό τρίγωνο εκείνη τη σεζόν.
Το φιλί γυαλί που θάμπωσε στα αλμυρά μας λόγια και τα κύματα και μετά η φωνή δυνάμωσε το μαζί, το ναι, τα βήματα.
Δύο άντρες, πατέρας και γιος, μπλέκονται χωρίς να το ξέρουν με την ίδια γυναίκα. Το όνομά της.
Αναστασία.
Στις αρχές του 1994 παίζεται το τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του Μέγκα και όλοι ήμασταν στημένοι μπροστά από τις τηλεοράσεις, περιμένοντας να δούμε ποιον θα διάλεγε τελικά η Αναστασία, τον πατέρα ή το γιο. Τηλεθέαση τελευταίου επεισοδίου 62%. Για να σας φύγει απορία, τελικά δεν διάλεξε κανέναν από τους δύο. Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες για αυτή τη σεζόν, αλλά δεν είστε εδώ για να ακούσετε εμένα. Σας αφήνω στον Άρη Δημοκίδη και πάω πίσω στο 94 για να παίξω με μια καινούρια παιχνιδομηχανή που μόλις κυκλοφόρησε. Λέγεται PlayStation. Τα λέμε!
Και ενώ συνέβαιναν αυτά, η νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα ήταν το κάτι άλλο. Ο Βασίλης Τσιλιχρήστος, ο θρυλικός DJ, θα θυμόταν για εκείνη την περίοδο των 90s που τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά και πολλά από αυτά ήταν γεμάτα κάθε μέρα της εβδομάδας. Μιλώντας στο Ηλία Ρίχτο, στο κανάλι Ντελίνες, θα έλεγε στον Αντώνη Κωνσταντάρα και τον Παύλο Τουμπέκη.
Ήταν μια Αθήνα που έγινε 7 στα 7. Στο Μιλάν δεν γινόταν το ίδιο.
Okay.
Δηλαδή είναι τώρα, είναι σαν να είσαι high season στη Μύκονο και στην 7 στα 7, δεν είναι. Απλά η Αθήνα ήταν τότε, ξέρεις, ας πούμε.
Γινόταν στην Αθήνα τότε, ρε παιδί μου.
Όλα αυτά όμως θα κινδύνευαν εξαιτίας του πολιτικού που λεγόταν Στέλιος Παπαθεμελής. Ο Στέλιος Παπαθεμελής γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, είχε στενές σχέσεις με την Εκκλησία. Έμοιαζε σαν ξένο σώμα πολλές φορές μέσα στο Πασόκ με τις συντηρητικές του απόψεις, αλλά συμφωνούσε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στα λεγόμενα εθνικά θέματα και στην ανάγκη κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εξάλληψη της ανισότητας. Στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 82 στο 85. Τον προόριζαν για υπουργό και του το είχαν υποσχεθεί. Τελικά τον έκαναν υφυπουργό χωρίς να θέλει, μετά από πολλές ηθικές πιέσεις, όπως θα έλεγε ο ίδιος, από το περιβάλλον του Ανδρέα. Υπουργός Βόρειας Ελλάδας από το 87 ως το 89, επιθητείας του το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και ορκίστηκε υπουργός δημόσιας τάξης το 93, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε στην εξουσία. Τότε ήταν που, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού και την συνεργασία του συναρμόδιου στο θέμα Υπουργού Εργασίας του Βαγγέλη Γιαννόπουλου, έχει ενδιαφέρον ότι ο Γιαννόπουλος ήταν συνυπεύθυνος για τον νόμο που έμεινε ως νόμος Παπαθεμελή, έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα που υπήρχαν τότε στη Βουλή, το οποίο θα καθόριζε το ωράριο των νυχτερινών κέντρων. Τις καθημερινές θα μπορούσαν να παίζουν μουσική μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα. Ο στόχος επισήμως, θα έγραφε το Έθνος, ήταν να περιοριστεί η χορύπανση στον αστικό χώρο και οι πολίτες να ξεκουράζονται περισσότερο και να είναι πιο παραγωγικοί. Ανεπισήμως, το κίνητρο ήταν να επέλθει πλήγμα στη μαύρη εργασία, την παραοικονομία και το ξέπλυμα χρήματος. Το σκεπτικό πίσω από τον νόμο θα εξηγούσε αργότερα ο Στέλιος Παπαθεμελής στη Βίκυ Φλέσσα.
Κανείς δεν θέλει να κοιμάται τη μέρα όρθιος, είτε στο σχολείο του, είτε στο πανεπιστήμιο του, είτε στη δουλειά του.
Στην παραγωγικότητα εξυπακούεται. Ναι. Όλα αυτά σωστά είναι.
Ιδίως στη δουλειά του, όταν αυτή είναι δημόσια δουλειά και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Διότι αν είναι ιδιωτική, θα υπάρχει και ένας εργοδότης, ένας
προϊστάμενος,
δεν θα το ανεχθεί. Λοιπόν, να κοιμούνται τη νύχτα και να ξυπνηθεί τη μέρα.
Και
δώσαμε ένα ωράριο, 2 συν μισή ώρα για να
μαζέψουν τα σάκια και τα ποτήρια.
2.30. Θέλουν και μισή, μία ώρα για να πάνε στο σπίτι τους, να κοιμηθούν 2-3 ώρες πριν πάνε στη δουλειά τους. Αλλιώς θα πάνε απευθείας στη δουλειά τους ή στο σχολείο τους. Τι άλλο να κάναμε. Οι νονοί μου είπαν, τι λέει, για τις μπόμπες και τα ναρκωτικά πώς θα πουληθούν αυτά.
Εμψυχρό.
Ναι, εγώ υπουργός δημοσίας τάξης. Εγώ ήξερα βέβαια ότι πρώτα θέλουν να τους μεθύσουν, μετά θέλουν να νιστάξουν και μετά να τους δώσουν την μπόμπα ή το ναρκωτικό. Ήταν μια ιστορία. Έπλητε συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων νονών της νύχτας, το ξαναλέω, οι οποίοι είχαν διάφορες προσβάσεις στα δόματα της εξουσίας.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ χοντρό. Πόσοι νονοί της νύχτας έχουν διάφορες προσβάσεις στα δόματα της εξουσίας?
Δηλαδή, σας ακούγεται έτσι ότι έρχεται από το υπερπέραν?
Μ' αρέσει που το λέτε εσείς. Έρχεται... Εξαρτάται ποιος το λέει αυτό. Γιατί μπορεί να το συζητάμε στα καφενεία και μεταξύ μας, αλλά να το λέτε δημόσια εσείς είναι σημαντικό.
Άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί οικονομικά έχουν πάντοτε προσβάσεις στα κέντρα αποφάσεων, στα κέντρα εξουσίας.
Γιατί προφανώς μπορεί και να χρηματοδοτούν, να δίνουν χρήματα.
Στα κόμματα δεν χωρεί αμφιβολία και όχι μόνον.
Και σε προσωπικό επίπεδο, φαντάζομαι.
Πιθανότατα ναι, δεν είναι. Δεν είναι είδηση ένα τέτοιο πράγμα.
Οι μεγαλοϊδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων βρήκαν πρόθυμους συμμάχους τους πελάτες τους. Σε μια εποχή, σημειώνει το Έθνος, που ο Έλληνας είχε κάνει βουτιά στον νεοπλουτισμό, οι τράπεζες χορηγούσαν ακόμα και διακοπουδάνια και το πρώτο τραπέζι πίστα ήταν πιστοποιητικό κοινωνικού στάτους, οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών, κυρίως των μπουζουκιών που είχαν τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων, οργάνωσαν μια μικρή λαϊκή εξέγερση και οι αγανακτισμένοι γλεντζέδες απαιτούσαν να τους επιστραφούν οι χαμένες νύχτες τους. Social media δεν υπήρχαν τότε, αλλά στόμα με στόμα γίνανταν γνωστά τα ραντεβού μετά το κλείσιμο των μαγαζιών στην πιο κεντρική πλατεία της χώρας για ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι με χιλιάδες κόσμου, ηχεία, ποτά, ζεϊμπέκικα και τσιφτετέλια ξεκινούσε. Ενδεικτικά είναι τα ρεπορτάζ της εποχής. Εδώ, στο Sky, ο μακαρίτης Κώστας Γόντζος.
Η αρρώστια ξενυχτίαση.
Ήρθαμε εδώ, αφού μας έχουν ξενερώσει και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια συναυλία δικιά μας. Και αυτά που έχω να πω είναι αυτά.
Εδώ, ένας νεαρός με μπλε ηλεκτρικ σακάκι παίζει το χάλκινο γαλλικό κόρνο που έχει μαζί του.
Το κέντρο της Αθήνας αναστατώθηκε τα ξημερώματα επί δύο ώρες από ομάδες νεαρών διαδηλωτών ενάντια στα μέτρα Παπαθεμελή για το ωράριο διασκέδασης.
Άμα δεν αλλάξει τα μέτρα Παπαθεμελής, θα κόψουμε τις φλέβες μας.
Κίνησαν στις 3 και 4 όταν οι νεαροί έκλεισαν την οδό Πανεπιστημίου στο ύψος του Ρεξ και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δεν έλειψαν τα μικροεπισόδια και οι αντεγκλήσεις με τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και οι φθορές αυτοκινήτων. Γύρω στις 4 η διαδήλωση πιο μαζική και συμπαγής μεταφέρθηκε στο Σύνταγμα μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
Ο νεαρός παίρνει το κόρνο του και παίζοντάς το ακολουθεί τους τσολιάδες και από πίσω ο κόσμος μπλέκεται στα πόδια τους, ζητοκραυγάζουν. Μεθυσμένοι προσπαθούν να μπερδέψουν τους τσολιάδες που βρίσκονται σε ώρα υπηρεσίας. Μπροστά στο μνημείο του αγνοστρατιώτη μια κοπέλα έχει ανέβει κάπου ψηλά και ανοίγει λάγνα το πουκάμισό της σαν ότι θα κάνει στριπτίζ, σαν να είναι σε κλαμπ.
Η ώρα είναι 4:30, έχω όπως βλέπετε το γκλέτι καλά κρατεί.
Έλληνες είμαστε, οι γκλετζέδες Έλληνες!
Στις 5 η ώρα έγινε η αλλαγή φουράς κάτω από ιδιόμορφες συνθήκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν επενέβη καθόλου η αστυνομία, ενώ οι διαδηλωτές διαλύθηκαν στις 5.
Οι 10 μικροί μίτσοι του Λάκη Λαζόπουλου θα ασχολούνταν πολύ με το θέμα και ο ίδιος θα προλόγιζε δεκαετίες μετά το πιο χαρακτηριστικό επεισόδιο.
Είμαστε 14 του Φλεβάρι του 94. Α, όλα κι όλα. Ο Παπαθεμελής κάνει νόμο αυστηρό για τα κέντρα που λειτουργούν παραβιάζοντας το ωράριο. Χαλάει κόσμο τότε η διαφήμιση της Δέλτα για ζωντανό γιαούρτι. Λες και τα άλλα γιαουρτάκια έχουν πεθάνει.
Οι ήρωες του Λαζόπουλου είναι λες και ζούνε μια ποτοαπαγόρευση. Μπαίνουν σε απαγορευμένο μαγαζί μέσω ενός φαρμακείου. Η Χίρα Μίτση περιμένει τα παιδιά της. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που τότε ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήθελε να πάει σε μπαρ ξημερώματα.
Μα τι ώρα έχει πάει? Τρεις η ώρα μετά από Παπαθεμελίνη και ακόμα να γυρίζουν. Μα τα έχουν κλείσει όλα τα μπαρ. Όλα.
Όλα.
Να ανοίξουν.
Τα έχει κλείσει ο Παπαθεμελής.
Ποιος είναι αυτό?
Ο Παπαθεμελής.
Ποιος είναι αυτός? Παρτών. Τηλέφωνο.
Κοιμάται ο άνθρωπος τέτοια ώρα.
Ξύπνανο.
Να τους καλαβράδρε εδώ, ε. Αβράδυ έρχονται όλοι οι Αθηναίοι εδώ, ε.
Γιατί?
Επειδή ο Παπαθεμελής τα κλειδώνει εκεί, ρε. Όλοι οι Αθηναίοι τα μαζώνουν και έχουν κατά την υπαρχία. Δύο η ώρα εμείς τον είδαμε. Η καρτίτσα δεν έχει Παπαθεμελή, ρε. Καρτίτσα κηρύχθηκε ανεξάρτητη.
Λοιπόν, τελευταία επανάληψη του σχεδίου νυχτοκράτης.
Νυχτοκράτης, ανυποψιαστώ. Ότι απόψε περνάω στην παρανομία, θα πεθάνω.
Τα κανάλια γέμισαν με αδικημένους επιχειρηματίες κέντρων διασκέδασης, ας πούμε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος και ο Μάκης Ψωμιάδης, αλλά και άλλοι έγιναν καθημερινοί καλεσμένοι των δελτίων. Ισχυρίζονταν ότι πλήττονταν οι απλοί εργαζόμενοι των κέντρων. δεν ήταν πολύ πιστική, ούτε για το ότι πλήττονταν οι απλοί εργαζόμενοι, άλλωστε υπέρ του Παπαθεμελή τάχθηκε ο Σύλλογος Εργαζομένων στα νυχτερινά κέντρα, ούτε για το ότι μοιάζονταν οι ίδιοι αν πλήττονταν οι απλοί εργαζόμενοι. Στις διαμαρτυρίες εναντίον του νόμου πρωτοστάτησαν και οι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων που πολιτικά ανήκαν στο Πασόκ, όπως ο Στίβ Κακέτσης και ο Στράτος Γιδόπουλος. Υποστήριζαν πως κάτι έπρεπε να γίνει και θα γινόταν. Προς το παρόν, στους Μίτσους, αυτή που έσκησε ήταν η σχετική με το θέμα, άλλωστε, η τραγουδίστρια που υποδιόταν ο Λαζόπουλος.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη τραγουδίστρια της αντίστασης, η στάρ της πρωτοαπαγόρευσης, η γυναίκα που δεν φοβήθηκε τον Παπαθεμελή, η Μίτσι Καραμίτσι! Θα μας πει τραγούδια από το καινούριο της δίσκο «Η Ελλάδα ποτέ δεν σωπαίνει». Η γυναίκα που εμφανίζεται πάντα μετά τις δύο!
Παιδιά, σηκωθείτε να πούμε στους δρόμους. Ουίσκια και βότες, μεθύστε τους νόμους. Αν το τίμιο που σου έχει εδώ μας καλεί. Αν τους νόμους να σπάσουμε σαν το γελί. Ιου, 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 ακούει ο Γιαννόπουλος τη φούλη Δημητρίου.
Ιου, 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 ακούει ο Γιαννόπουλος τη φούλη Δημητρίου.
Στις δύο δεν θα βγαίνεις, από το δύο γέννης.
Στις δύο δεν θα βγαίνεις, από το δύο γέννης.
Δώστε σαμπάνια στον Παπαθεμελή!
Δώστε σαμπάνια στον Παπαθεμελή!
Η νύχτα θέλει έρωτα και μέχρι το πρωί πάμε! Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε να σνάφτεις το κορμί μου αμελή. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε να σνάφτεις το κορμί μου αμελή.
Για το αξέχαστο τραγούδι του Λαζόπουλου, ο Στέλιος Παπαθεμελής θα έλεγε αργότερα στη ΝΕΤ και τη Βίκυ Φλέσσα.
Είναι και τραγούδι, και ο Λαζόπουλος σας τραγούδισε, έτσι. Μεγάλη σας τιμή. Να σε καλά, Λάκη. Έτσι. Για πείτε μας.
Του είχα πει κάποτε όταν τον είδα ότι μου εξισφάλισε σε ψηφοφόρους μετά από 15-20 χρόνια. Τα μωρά τραγουδούσαν το τραγούδι του Λαζόπουλου. Θα είναι.
Σουξέ.
Σουξέ, ναι.
Τι ώρα έχει πάει. Όλοι σε τραπέζια γρήγορα!
Του εξασφάλισε ψηφοφόρους ως το 2007 όμως. Από τότε δεν ξανακατάφερε να εκλεγεί βουλευτής. Πάντως το τραγούδι απέκτησε και έξτρα κουπλέ, ηχογραφήθηκε σε στούντιο, κυκλοφόρησε σε maxi single που είχε υπότιτλο «Τα τραγούδια της αντίστασης», στη δεύτερη πλευρά είχε το «Ουσίες κοινοπνεύματα» και είχε υψηλές πωλήσεις.
Σβήσανε τα φώτα, φύγαν τα γκαρσόν και μου έρχεται να σκίσω το μαύρο μου καλτσόν. Προχθές πήγα στο Σύνταγμα στις 4 τη νύχτα και ο Τσολιάς ομίλησε και μου είπε όλα δείχτα. Γεια σου Παπαθεμελή, είμαστε πολίστα. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε να σνάφτεις το κορμί μου αμελή.
Κοιτάξτε, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχια που
έχουν
λέει το
κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια.
Κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια.
Γι' αυτό το κάνετε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς ήρθε.
Έπρεπε να ελέγξουμε τους νονούς της νύχτας. Δεν γίνονταν αλλιώς. Έπρεπε να ελέγξουμε τα εγκλήματα της νύχτας.
Είχαν ελεγχθεί, κατά το διάστημα που είχαμε αυτό το περιβόητο ωράριο Παπαθεμελή. Είχαν ελεγχθεί οι νονοί της νύχτας και τα εγκλήματα της νύχτας.
Κατά το διάστημα που είχαμε το ωράριο Παπαθεμελή, ας πούμε περίπου ένα εξάμηνο, ο αριθμός των ατυχημάτων στη λεωφόρο Σουνίου έπεσε, των θανατηφόρων ατυχημάτων έπεσε στο 50%.
Γιατί δεν προλάβαινες να πιεις, εννοείται. Τόσο
ναι,
πολύ.
Βεβαίως.
Προφανώς.
Το μέτρο είναι, ξεκινάει είναι από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και συναντά την πλήρη αποδοχή όλων των πτερήγων της Βουλής. Ψηφίζεται μία διάταξη ομόφωνα από όλα τα κόμματα. Μια σπανιότατη περίπτωση να ψηφίζονται ρυθμίσεις από όλα τα κόμματα, εκτός από τις διεθνείς συμβάσεις. Κατά συνέπεια, ήταν ένα μέτρο το οποίο η κοινωνία το ήθελε.
Υπήρξαν αντιδράσεις το ήθελε.
Ναι, η κοινωνία το ήθελε.
Εντάξει, και ένα μέρος της κοινωνίας θα είχε ενοχληθεί.
Κοιτάξτε,
γιατί όταν στην Ελλάδα βγαίνει στις 12...
Οι νονοί της νύχτας δεν το ήθελαν. Οι νονοί της νύχτας έλεγαν, πρέπει να είναι ελεύθερο το ωράριο.
Να βλέπεις την Ανατολή φεύγοντας.
Τους έλεγα εγώ. Εγώ φεύγω το πρωί από τη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, με το πρώτο αεροπλάνο. Και βλέπω τα παιδάκια με τις τσάντες τους από τα κέντρα της περιοχής του αεροδρομίου πηγαίνουν απευθείας στο σχολείο.
Τα Τα Σαββατοκύριακα το ωράριο ήταν πιο γενναιόδωρο, ως τις 3.30 τα ξημερώματα, οπότε πήγαιναν στο Σύνταγμα πολύ πιο αργά, έχοντας γεμίσει τα κέντρα και έχοντας τραγουδήσει μαζικά το Παπαθεμελή. Κι άλλο ρεπορτάζ του Κώστας Γόντζου.
Τα λειτουργούν αντίστροφα και ο κόσμος χθες βράδυ δημιούργησε το αδιαχώρητο στα νυχτερινά κέντρα. Βέβαια, μέχρι τις 3.30. Τα ξημερώματα οι φανατικοί ξενύχτηδες μεταφέρθηκαν ως συνήθως στο Σύνταγμα και η είδηση είναι ότι δεν συνέβη κανένα παρατράγουδο. Βέβαια έπαιξαν μπάσκετ με τις αστυνομικές δυνάμεις, πέταξαν και μερικές φωτοβολίδες εν είδη προπόνησης για το Final Four και ύστερα διαλύθηκαν ήσυχα.
Το ελληνικό δαιμόνιο βέβαια μεγαλούργησε. Πρώτος ο επιχειρηματίας Μάκης Σαλιάρης βρήκε μια λύση.
Η ώρα είναι 6 και 4. Βρισκόμαστε στην οδό Ακαδημίας. Εδώ και 2,5 ώρες έχουν κλείσει τα κλαμπ. Κάποιο μαγαζί ανοίγει αυτή την ώρα.
Γιατί κανένας Παπαθεμελής δεν μπορεί να το κόψει αυτό.
Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να ανοίξετε 6 ώρα τα ξημερώματα?
Επειδή είμαστε πάντοτε νόμιμοι, ο νόμος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Βασικά καλύπτουμε τις ανάγκες του κόσμου. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είτε εργάζεται, είτε θέλει να συνεχίσει τη διασκέδασή του και περιμένει κάποιες ώρες προκειμένου να έρθει εδώ πέρα.
Αγαπημένος μου πελάτης του συγκεκριμένου αυτεράδικου είναι αυτός εδώ.
Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα για να μπορούμε να ξεκουραστούμε και εμείς και να ηρεμήσουμε λίγο πριν πάμε για ύπνο.
Όπως βλέπετε, οι Ισπανοί έχουν άδικο να διαφημίζουν ότι όταν η Ελλάδα κοιμάται, η Ισπανία συνεχίζει το γλέντι της.
Οι ανταγωνιστές μας στον τουρισμό σχολίαζαν δεικτικά το γεγονός ότι π.χ. τα Σαββατοκύριακα τα μαγαζιά έκλαν μόλις στις 3.30 τα ξημερώματα. Μας χτύπησαν στο φιλότιμο οι Ισπανοί, μας γκρέμισαν το γλεντζέδικο προφίλ μας, προκαλώντας και το φούντομα των αντιδράσεων. Κατά σύμπτωση, έτσι θα φούντοναν περίπου 2 δεκαετίες αργότερα και οι αγανακτισμένοι. Ενώ οι αγανακτισμένοι της Ισπανίας είχαν βγει στις πλατείες για μέρες, έγιναν viral κάποια συνθήματά τους και κάποια πανό τους που έλεγαν «Οι Έλληνες κοιμούνται και μη ξυπνήσετε τους Έλληνες». Και αυτό μας χτύπησε πάλι στο φιλότιμο. Οι αγανακτισμένοι βγήκαν στους δρόμους. Ήταν το τσίγκλισμα των Ισπανών και στις δύο περιπτώσεις που ξύπνησε τους γλεντζέδες το 94 και τους αγανακτισμένους το 11.
Θα τους πάρουν από όλα τα νοσοκομεία, αν βρουν κάτι να τους γιατρέψουν, έχει καλό.
Αυτή η αρρώστια πώς λέγεται?
Η αρρώστια ξενυχτίαση.
Υπήρχαν κι άλλα κόλπα κι άλλες ελληνικές πατέντες. Κανονικά, θα έγραφε το Έθνος, στα μπουζούκια το μεγάλο όνομα έβγαινε μετά τη 1.30. Σε μερικά μπαρ οι πόρτες δεν άνοιγαν καν πριν τα μεσάνυχτα. Το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο έπρεπε να ενεργοποιηθεί. Η αθηναϊκή νύχτα γέμισε με τσιλιαδόρους που είχαν αναλάβει να ειδοποιούν έγκαιρα για τα ντου της αστυνομίας, ώστε να κλείνουν πόρτες και μουσική. Πολλές φορές οι πελάτες έμεναν κανονικά μέσα μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Ήταν παράλληλα η εποχή που φέρεται να γεννήθηκε ο όρος του αυτοφοράκια. Ήταν δηλαδή οι υπάλληλοι που συλλαμβάνονταν με το αζημίωτο ως υπεύθυνοι του καταστήματος προκειμένου να περνούν αυτή τις νύχτες στο κρατητήριο αντί του ιδιοκτήτη. Υπήρξαν και πιο εφάνταστες λύσεις για να παρακαμφθεί ο νόμος, όπως αυτή που διέδωσε και σε άλλα κέντρα τέτοιου τύπου ένα μπουζουξίδικο στο Κολωνάκι. Μόλις έπεφτε σύρμα για έλεγχο της αστυνομίας, η ορχήστρα σταματούσε και όλοι οι μουσικοί κάθονταν στα τραπέζια και αυτοί ως πελάτες. Ήταν η στιγμή του κόκκινου συναγερμού για τους σερβιτόρους και σε λίγα λεπτά έπρεπε να μετατρέψουν το μαγαζί σε εισαγωγικά εστιατόριο. Οι πόρτες από την κουζίνα άνοιγαν και ξαφνικά έβγαιναν κατά σειροή πιάτα με μακαρονάδες με προορισμό τα τραπέζια των θαμώνων. Ήταν μάλλον η εικόνα του πιο σουρεάλ μενού σε ελληνικό μαγαζί. Στεγνή μακαρονάδα, που χρόνος για σάλτσες κλπ. Ανάμεσα σε μπουκάλια, ξηρούς καρπούς, λουλούδια και παγωθήκες. Πολλά χρόνια μετά, στη σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα του Μέγκα, θα αναφερόταν μια από τις πατέντες όταν ο ήρωας προκαλεί άθελά του blackout στο νυχτερινό κέντρο.
Σιλβία, εσύ είσαι ποιον?
Πάτσε στον Παπαθεμελή.
Συγγνώμη, ένα διακόπτη τράβηξα εγώ κατά λάθος. Ποιο Παπαθεμελή, δεν καταλαβαίνω.
Κάνε πιο εκεί. Αυτό λένε Παπαθεμελή. Έχει μείνει από την εποχή που κλαίνουν τα μαγαζιά. Μόλις έπεφτε σύρμα ότι κάνουν έφοδο, κλακ! Και γίνονται στη σκότηση. Βλέπω το μαγαζί κλειστό και φεύγανε.
Α, κόλπο δηλαδή.
Ναι, μην το ξανατραβήξεις.
Όχι βέβαια, μωρό είναι.
Πανερήμισε τον κόσμο.
Συγγνώμη.
Ναι, εντάξει. Ας συνεχίσουμε το γλέντι μας. Καλή σας διασκέδαση.
Εν τω μεταξύ, στους 10 μικρούς μίτσους, ο νόμος Παπαθεμελή παρουσιαζόταν από την αρχή σαν μεγάλη αποτυχία που έκανε μάλιστα τα πράγματα χειρότερα. Έδειχνε, ας πούμε, στο αστυνομικό τμήμα να έχουν κρεμάσει εικόνες του και να το ανάβουνε κεριά, επειδή χάρη σε αυτόν οι μίζες είχαν πολλαπλασιαστεί και έβγαζαν τρελά λεφτά
σώσον και τον υπουργό σου και ευλόγησον τις αποφάσεις. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε ένας χαμένος τα λεφτά μου απειλεί 9-10, πάρε ένα.
Άμα δεν φτιαχτούμε τώρα, κύριε Δικητά, με τον Παπαθεμελή, πότε θα φτιαχτούμε? Όταν απελευθερωθεί το ωράριο.
Χτύπα ξύλο, Παναγία μου, τώρα πάει ξαναχτίσει το σπίτι.
Αλήθεια, προχωράτε στο κύριε Δικητά.
Προχωράει, να είναι καλά τόσο άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό το λάβω καντιλάκια κάθε μέρα και κελιά και τον ξενυχτώ. Προσκυνήστε τον άγιο άνθρωπο, βγάλετε καπέλα.
Ακούγοντας τα σήμερα, αναρωτιέμαι αν έχει βάση ο ισχυρισμός του Παπαθεμελή ότι ο Λαζόπουλος εξυπηρετούσε συμφέροντα της νύχτας. Κάποιοι από το περιβάλλον του κυρίου Παπαθεμελή πίστευαν πως ο Λαζόπουλος παρουσίαζε τον νόμο ως καμένο χαρτί και ήταν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ο νόμος, μοιάζει να έλεγε, αντί να βάλει μια τάξη στις μαφίες της νύχτας, αντί να ελέγξει το μαύρο χρήμα, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχει ελπίδα να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, δεν είναι μόνο αξιογέλαστος και ανώφελος, αλλά τα κάνει και όλα χειρότερα. Ο θεατής δεν θα μπορούσε να φτάσει παρά μόνο σε ένα συμπέρασμα. Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί ο νόμος ώστε να σταματήσουν όλοι να παρανομούν. Παρουσιάζοντας ίσως ως συμπαθή τον αστυνομικό που χάρη στον Παπαθεμελή θησαυρίζει, σε κάνει να κατηγορείς τον Παπαθεμελή και όχι τη διεφθαρμένη αστυνομία. Σε κάνει να απαιτείς από τον Παπαθεμελή να κάνει πίσω και όχι από όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν τους νόμους. Ο Λαζόπουλος, λένε, δεν στυλίτευσε τότε τόσο τη διαφθορά ή τους επίορκους αστυνομικούς, ούτε βέβαια τους νονούς της νύχτας, ούτε τον ίδιο τον Έλληνα που απλά δεν γούσταρε κανένα περιορισμό και κανένα νόμο που δεν του άρεσε. Το μόνο του πρόβλημα ήταν ο μπασκετμπολίστας, έτσι τον αποκαλούσε ηρωνικά λόγω του ύψους του, Πουριτανός που τα έβαζε εκδικητικά με τους απλούς Έλληνες και εξαιτίας του αυξανόταν και η εγκληματικότητα. Μπορεί ο Παπαθεμελής και τότε και σήμερα να πιστεύει ότι πρόκειτο για στοχευμένη σάτυρα που εξυπηρετούσε τα σκοτεινά συμφέροντα της νύχτας, αλλά μπορεί να ήταν σάτυρα προς την εξουσία, τον υπουργό δηλαδή, και λίγο λαϊκισμός και λίγο χάιδεμα των νέων που αναγκαστικά έχουν πάντα δίκιο. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν πάλι το ίδιο, η απαξίωση ενός νόμου με τον οποίο αρχικά συμφωνούσαν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στη νύχτα και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που ζούσαν σε περιοχές με μαγαζιά που βαρούσαν στο τέρμα μουσικές ως τις 7 το πρωί. Είναι αλήθεια πως η αντίδραση της νεολαίας κυρίως και των μερικών χιλιάδων θαμώνων των μαγαζιών που κατά τις 3.30 μαζεύονταν στο Σύνταγμα, αλλά και ο τόνος που έδινε η σάτυρα του Λαζόπουλου, έδιναν την εντύπωση ότι υπήρχε κάποια μαζική αντίσταση στην κοινωνία. Ο Παπαθεμελής πιστεύει ότι δεν συνέβαινε αυτό.
Σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι που δούλευαν τη νύχτα, μουσικοί, άλλοι...
καλά, οι μουσικοί πρέπει να σας είχαν κάνει αδριάντα. Ναι. Καημένοι με κλειστά τα μάτια, παίζουν μέχρι το πρωί.
Παιδάκια, θυμούμε την επιστολή ενός μικρού παιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ, η μητέρα μου είναι τραγουδίστρια.
Επιτέλους τη βλέπω.
Δεν την είχα δει το πρωί ποτέ, γιατί όταν έφευγα για το σχολείο κοιμόταν, ενώ τώρα μου κάνει το γάλα, το τσάι κλπ.
Όμως ο DJ Βασίλης Τσιλιχρήστος στο κανάλι Ντελίνες μεταφέρει την άλλη πλευρά.
Αλλά πέρα από το χαβαλέ και οτιδήποτε, έκανε τρομερή ζημιά αυτός ο άνθρωπος τότε στην Ελλάδα. Στον τουρισμό γενικότερα.
Γιατί δεν είχε
εκεί
ιδέα,
έκανε τον γκάμπ και ανέβηκε η Ήμπιζα. Σε σχέση, ας πούμε, με την Ελλάδα.
Θεωρείς ότι μπορεί να χάσαμε κάτι δηλαδή εκεί.
Όχι, χάσαμε. Εγώ θυμάμαι τότε, γιατί είχαμε και το Ρεμέτζο στη Μύκονο. Ήταν εποχή που ήταν τότε ο Steve Blame, ο άλλος ο Γκοτιέ. Ξέρεις, μια γενιά τότε του το επωνύμων και ήταν στη Μύκονο. Και με το που έγινε αυτό, θυμάμαι τότε ερχόντουσαν με τα αυτόματα από το κλιμάκι από τη Σύρο στη Μύκονο και 2 η ώρα μας έκλεινε, ας πούμε. Οπότε φύγαν όλοι και πήγανε στην Ήμπιζα. Ήμπιζα σαν τροπέ. Εντάξει, είμαστε αυτόχειρες μερικές φορές οι ίδιοι. Και έγινε μια νυχτή έτσι, χωρίς να ρωτηθεί κανείς. Και εκεί έγινε και η έξαρση του rave στην Ελλάδα. Που πήγαιναν να ξέρει σε κάτι.
Μπράβο, μπράβο. Βγαίναν στα ενόφυτα και αυτά. Στα φάρμα και όλα αυτά.
Η κόρη μου είναι παντρεμένη, ευτυχισμένη. Είμαστε μια σωστή οικογένεια. Ναι. Μια υπέροχη οικογένεια. Μάλιστα. Ο πατέρας του πολύ καλός άνθρωπος. Είμαστε ευτυχισμένοι όπου ήρθε αυτό το rave party στη ζωή μας και μας έχει κάνει άνω κάτω.
Είναι η νεκροτσουλήθρα με το κομμάτι Παπαθεμελής Express.
Η καρδιά μου είναι πίστα και εσύ ο Παπαθεμελής. Όσα σου είπα τώρα σβήστα κι που πάω θα χαθείς.
Οι επιχειρηματίες φέρονται να βρίσκουν έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, ο οποίος είχε συνυπογράψει τον νόμο. Όμως, αν και αρχικά υπερασπιζόταν τον νέο νόμο, δεν άργησε να κλείσει θετικά το μάτι στους παραπονούμενους. Άλλωστε, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος ήταν το κλασικό Πασόκ, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, που γλεντούσε στα μπουζούκια και που νυχτοπερπατούσε, από την εκπομπή της Μαλβίνας.
Φρουμάζει η Ανατολικιά, θα τα πετάξει όλα στο τέλος, όσο βλέπει Γιαννόπουλο, τόσο της ανεβαίνει το λίμπιντο, κάτι παθαίνει. Βλέπει αυτόν τον άντρα κλατρό μαλαίου από κάτω, τίγκα στην τεστοστερόνη να την παρακολουθεί. Του έρχεται το έμφραγμα του Ευάγγελου, όχι θα συγκρατηθώ.
Ο Παπαθεμελής, μιλώντας στον Γιάννη Τζανετάκο, θα έλεγε πως υπονομεύτηκε μέσα από το Πασόκ και συγκεκριμένα από υπουργό, υπουργούς.
Ποιες σας πίεσαν περί του αντιθέτου, δηλαδή να αποσύρετε τα μέτρα αυτά?
Εγώ δεν τα απέσυρα ουδέποτε. Τα μέτρα απέσυραν εμένα. Εγώ δεν απέσυρα τα μέτρα. Αν απέσυρα...
Ποιοι σας πίεσαν για να τα αποσύρετε, όχι ποιοι σας πίεσαν.
Πρέπει να σας πω ότι πήρα την συγκατάθεση του Πρωθυπουργού και έφερα το μέτρο, το οποίο πήρε την ψήφο όλων των τερίγων της Βουλής, όταν άρχισε την εφαρμογή η νονή της νύχτας. Οι δυνάμεις της νύχτας είναι ισχυρές. Οι δυνάμεις της νύχτας μπορεί να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις κατά το κοινό συλλαγόμενο, δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Το μέτρο δεν είχε αντιπάλους στο αντίπαλο στρατόπεδο. Το μέτρο είχε αντιπάλους εντός του κυβερνητικού χώρου, οι οποίοι ανέλαβαν εργολαβικά, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τώρα, ανέλαβαν εργολαβικά να υπερασπιστούν τη νύχτα και να υπονομεύσουν τον υπουργό ο οποίος επήρε το μέτρο.
Και πριν τον νόμο Παπαθεμελή και μετά από αυτόν, ο άσπονδος συνάδελφος του Ευάγγελος Γιαννόπουλος ξεφάντωνε στα πολιτιστικά ιδρύματα και αυτή η είδηση είναι ενδεικτική από τότε που η Τατιάνα Στεφανίδου παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων. Ο Γιαννόπουλος συνδύαζε την εθνική αντίσταση με τα μπουζούκια.
Ξεφάντωσε στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και πάνω στο γλέντι πετέθηκε κατά των πολιτικών του αντιπάλων.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τους συναγωνιστές του στην εθνική αντίσταση, σε εξοχικό κέντρο της Θέρμης, όπου έγινε η συναιστίασή τους.
Σάρματα, σάρματα, εμπρός ως αγώνα, για τη χίλια κρυβή, τη λευτεριά.
Λίγη ώρα αργότερα απέδειξε ότι παρά τα 83 του χρόνια μπορεί ακόμη να χορέψει και να διασκεδάσει. Τη βραδιά του Υπουργού στη Θεσσαλονίκη έκλεισε με την επίσκεψή του σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου παρέμεινε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Αφού ξενυχτούσε και ο ίδιος, αξέχαστες είναι οι φωτογραφίες του με 6 χορεύτριες πάνω στο τραπέζι του, πώς είχε πάει να κόψει το ξενύχτη στους άλλους? Λίγο μετά την παύση εφαρμογής του νόμου, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος θα μιλούσε στην πόλη των παρεστήσεων της Βίκης Μιχαλονάκου.
Εμένα με έχουν, έχει περάσει η αντίληψη στον κόσμο ότι εγώ ξενυχτάω. Πάει σε κέντρο Γιαννόπουλος, θα τον δείξουν. Και με έχουν λοιπόν ότι ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω στα κέντρα.
Η αλήθεια είναι, Υπουργέ μου, ότι σε κάθε κοσμική σας έξοδο σας ρένουν με λουλούδια οι θαυμαστές σας.
Αυτό θα έλειπε.
Σε αντίθεση όμως με τον αρμόδιο υπουργό στην τήρηση του ωραρίου, κύριο Παπαθεμελή, ο οποίος είτε δεν είναι τόσο δημοφιλής, είτε δεν αρέσκεται σε κοσμικές εξόδους. Πώς το
κοιτάξτε, την κυβέρνησή μας βγήκε, την πλήρωσε αυτή την πρωτοβουλία του κύριου Παπαθεμελή και την πληρώσαμε σκληρά. Και είπα εγώ να επαναφέρουμε το παλιό καθεστώς. Εκεί ο Παπαθεμελής επέμενε, δεν είχε αρμοδιότητα, την άρπαξε.
Σε κάποια σύγκρουση. Την άρπαξε.
Είχαμε μαλώσει. 45 μέρες δεν υπέγραφα την απόφαση. Του λέω η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Να το επαναφέρουμε 3 και 4, ναι. Αλλά να το επαναφέρουμε στις 2 χειμώνα καλοκαίρι που λες εσείς, όχι. Θα βρούμε τον πελά μας, θα σπάσουμε τα μούτρα μας, θα ξεσηκωθούν. Δουλεύουν 300.000 άνθρωποι, είναι 25.000 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Εσύ δεν τα ξέρει.
Διάδραξε την ευκαιρία να γίνει λίγο δημοφιλής, να πάρει λίγο από τη δημοτικότητα του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου.
Είναι συμβόλαια. Εδώ πάμε να μιλήσουμε στις συναισθιάσεις και τα πρώτα ονόματα που λένε βγαίνουν στις 2.30 ώρα, στις 3 ώρα.
Ο Λευτέρης ο Πανταζής δεν σας κάνει. Ο Βοσκόπουλος δεν σας απαντώ, κύριε. Απαντώ και πάψε. Πάψε, δεν είσαι σε συνέλευση του κουκουέ.
Κόπτετε, κύριε Κουπούρη. Παρακαλώ και εσείς, κύριε Υπουργέ, παραξενεύετε.
Ο Βασκόπουλος δεν σας κάνει. Ο Πάριος δεν σας κάνει. Ο Ζουβανέλης δεν σας κάνει. Η Φούλη Δημητρίου δεν σας κάνει.
Τότε, επειδή ήμουν υπουργός, θεώρησαν μερικοί από το κουκουέ να μου κάνει επίθεση. Και εγώ βγήκα και είπα, για όνομα του Θεού, γιατί βάλετε, γιατί τα λέτε αυτά τα μαγαζιά που δουλεύουν 300.000 κόσμο, γιατί τα λέτε σκυλάδι κατά κέντρα διασκεδάσεως?
Το είδα αυτό από το πράγμα.
Γιατί επιτίθεστε κατά αυτόν των ανθρώπων, οι οποίοι βγάζουν το ψωμί τους στο κάτω-κάτω.
Ο Χωρίς ποτέ να κατονομάσει τον Γιαννόπουλο, που είχε ήδη πεθάνει, ο Παπαθεμελής θα περιέγραφε και στην Βικυφλέσσα την εσωτερική υπονόμευση από συναδέλφους του στο ΠΑΣΟΚ.
Υπήρχαν υπουργοί της κυβερνήσεως, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, μερικοί δεν ζούνε πια. Υπήρχαν στελέχη κυβερνητικά τα οποία ουσιαστικά ταυτίστηκαν με εκείνους που επιθυμούσαν την ανατροπή του μέτρου.
Ένας, δύο, τρεις άνθρωποι που έχουν μία διασύνδεση με τους νονούς της νύχτας καταφέρνουν και παίρνουν αυτό το ευεργετικό μέτρο πίσω.
Είναι δύσκολο να μπούμε αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες. Νομίζω εδώ πρέπει να αρκεστείτε στο αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης ανατροπή του μέτρου. Άλλωστε θα ήταν αδύνατο να επιβιώσει ένα τέτοιο μέτρο εκείνη την περίοδο που ο νεοέλληνας, εξιταρισμένος από την επέλαση του lifestyle και του εύκολου χρήματος, δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Όταν ο νέος κοκ στα μέσα των 90s έκανε υποχρεωτική τη ζώνη ασφαλείας για τους οδηγούς, μέχρι τότε δεν ήταν υποχρεωτική, οι περισσότεροι αντέδρασαν εξωφρενικά αρνητικά.
Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω.
Δεν
θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα,
Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνες θα φορέσουμε.
Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα.
Πηγαίνουμε φυλακή.
Δεν φοράτε ζώνη όμως.
Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν βγαίνουμε έξω τι φοράμε.
Δεν πληρώνω εγώ, όχι.
Δεν τα πληρώνεις.
Τι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνει.
Ζώνη βλέπω δεν φοράτε όμως, θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.
Έχω πρόβλημα.
Τι πρόβλημα έχετε.
Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ.
Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο, δεν νομίζω να το πιστέψει.
Θα του το αποδείξω.
Άμα θα τύχει, θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό.
Δεν θα πληρώσω πρόστιμο, δηλαδή.
Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μέρο κάμα για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται.
Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
Γιατί?
Γιατί δεν θέλω.
Δεν θέλετε?
Όχι, δεν πληρώνω.
Θα σα παίρνουν άδεια.
Να παίρνω όλα, να σκοθώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα.
Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας.
Στο φορτηγό δεν μας έχουν υποχρεώσει.
Γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας?
Πίσω δεν έχουμε ζώνες.
Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε?
Μετά τα διόδια πάντα. Μετά
πριν,
τα...
δεν πρέπει.
Μπα, είναι εντός.
Η νυχτερινή διασκέδαση το 1995, όταν ο Βραχνάς Παπαθεμελή ανήκε στο παρελθόν, είχε επιστρέψει στην κανονικότητά της. Και όπως φαίνεται και στο αρχιακό βίντεο από το κανάλι Lumben Retroletarios, τα μαγαζιά ήταν φίσκα και με μεγάλες ουρές.
Μέσα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θέλετε να διασκεδάσετε έτσι ο ένας πάνω στον άλλον?
Αφού μας περιμένουν οι άλλοι μέσα, αναγκαστικά θα μπούμε.
Πόση ώρα περιμένετε?
Ένα δεκάλεπτο.
Και είστε σίγουροι ότι θα μπείτε?
Ευελπιστούμε.
Ξέρετε ότι μέσα έχει πάρα πολύ κόσμο?
Πώς, άμα δεν το ξέρω θα ερχόμουν.
Πώς έφυγε λοιπόν από την κυβέρνηση ένα χρόνο μετά από το χαμό με το ωράριο ο Παπαθεμελής? Είχαν μαζευτεί ήδη πολλά και το ωράριο ήταν ένα από αυτά, όμως, όπως ο ίδιος θα έλεγε στη Βίκυ Φλέσσα, ήταν όταν τον πίεζαν να στείλει τα ΜΑΤ εναντίον αγροτών που είχαν κάνει καταλήψεις και είχαν κλείσει τους δρόμους.
Εξυναγκάστηκε σε παραίτηση.
Για πείτε μας.
Υπήρχε μια σκέψη σε πολλούς στην κυβέρνηση τότε και ιδίως στους οικονομικούς υπουργούς ότι πρέπει να επέμβουν τα ΜΑΤ. Η άποψή μου ήταν ότι μια τέτοια επιχείρηση ήταν επικίνδυνη. Για μια εκτεταμένη επιχείρηση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει αστυνομικούς οι οποίοι δεν ήταν ειδικευμένοι. Και σε αυτούς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη κατά πόσον θα είναι ψύχρεμοι. Ούτε ένας αγρότης μπορεί να πάει με ένα καδρόνι για να τον απειλήσει και αυτός να χρησιμοποιήσει το όπλο. Έτσι και γίνει αυτό το κακό, μετά πέφτει η κυβέρνηση, δεν είναι?
Ανησυχούσατε ως Υπουργός Δημοσίας Τάξεως για αυτό, φαντάζομαι?
Ήθελα να γίνονται τα πράγματα ευσχημόνως και κατά τάξη. Και επεσήμανα τους κινδύνους. Και ζήτησα να υπάρχει, έστω σε αυτή την περίπτωση, αν αποφασίζαμε να πάμε, αν απεφάσιζε η κυβέρνηση, να υπάρξει και μια συλλογική ευθύνη. Ότι και αποφασίσαμε ως Υπουργικό Συμβούλιο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ανταυτού ειδοποιήθηκα ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου. Και
για να μην υπάρξει συλλογική ευθύνη. Πόσο χαίρομαι που τα λέτε αυτά.
Ναι.
Και παραιτηθήκατε.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Δεν μετάνιωσα.
Σαν αφορμή μου ακούγεται πάντως, όχι σαν
αντίθετο. Δεν μετάνιωσα για αυτό το πράγμα.
Να. Σαν αφορμή.
Βέβαια, μετά δεν έγινε η επέμβαση.
Α,
εγώ παραιτήθηκα, ο υπουργός άλλαξε.
Το λέω για τρίτη φορά.
Ματαιώθηκε. Ναι, βέβαια είχε επιβαρυνθεί η παρουσία μου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το μέτρο του ελέγχου της νύχτας.
Παρέμεινε στο ΠΑΣΟΚ ως βουλευτής του Σιμίτη. Ως το 2004. Τότε ίδρυσε νέο κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, αλλά στις εκλογές το κόμμα δεν κατέβηκε και ο ίδιος εξελέγει βουλευτής συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Το κόμμα κατέβηκε το 2007, αλλά δεν κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή. Στις ευρωεκλογές του 9 ίδρυσε και ηγήθηκε του Πανελλήνιου Μακεδονικού Μετόπου σε συνεργασία μεταξύ άλλων με τον Κώστα Ζουράρη, χωρίς όμως πάλι να εκλέξει βουλευτή. Το 2010 κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δεν βγήκε δήμαρχος, εξελέγει όμως δημοτικό σύμβουλο. Ως δημοτικό σύμβουλος, το 2012 σχολίασε παλαιότερη δήλωση του δημάρχου της πόλης Γιάννη Μπουτάρη, που είχε αναφέρει ότι θα ήταν θετικός να τελέσει πολιτικό γάμο ομοφύλων. Ο Παπαθεμελής χρησιμοποίησε απαξιωτικές εκφράσεις σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρίνοντας τους ομοφυλόφιλους με τα κτίνη και τους κτηνοβάτες. Και ενώ υπήρχαν πολλά για τα οποία μπορούσες να τον επικρίνεις, μετά το 2000 και ο Λαζόπουλος και το Ράδιο Αρβίλα συνήθως τον κορόιδευαν για το ύψος του. Ήταν η εποχή που θεωρούνταν σπουδαία σάτυρα το να κοροϊδέψεις κάποιον επειδή γεννήθηκε κοντός.
Το Παπαθημίλη ας πούμε δεν τον ολοκλήρωσε, βέβαια δεν είναι και ολοκληρωμένος από μόνος του, αλλά το καημένο ήταν τόσο γλυκός τρομπάτσι. Γιατί Παπαθημίλη, γιατί δεν το βάλετε το τρομπάτσι. Μα όταν ανέβηκε στο βάφρο, κυρία μου, μου ήρθε γέλιο εκ βάφρο, μου λέει.
Το Έθνος τα έγραφε. Όπως ήθιστε τελικά να συμβαίνει στην Ελλάδα, οι δεδικαιωμένοι ήταν στο τέλος αυτοί που έκαναν τη μεγαλύτερη φασαρία. Η νυχτερινή ζωή θα έμπαινε ξανά σε ξέφρενους ρυθμούς, έως ότου έρθει αναδρομικά, για μία ακόμη φορά, η λυπητερή, εκείνη περίπου την περίοδο της κρίσης που καταργήθηκε το παγκόσμιας πρωτοτυπίας επάγγελμα της λουλουδούς στα νυχτερινά κέντρα. 20 χρόνια μετά την αποτυχία του νόμου του, ο Παπαθεμελής θα παραδεχόταν στη Βίκη Μιχαλονάκου πως τελικά αυτό που δεν είχε καταφέρει ο ίδιος, μόνο η οικονομική κρίση θα το κατάφερνε, για ένα τουλάχιστον διάστημα.
Τα μπαρ, τα μπουζουκομάγαζα, τα ξενυχτάδικα, τα μπαρ με τις ρωσίδες στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλείσει. Ο καταναλωτισμός των νεοελλήνων είναι μηδενικός.
Διότι ενέσκυψε η φτώχεια.
Η φτώχεια. Είναι... Σήμερα όμως, κύριε Υπουργέ.
Η νονή της νύχτας. Είχαν έρθει ενσώματοι στο Υπουργείο και διαμαρτυρόντουσαν. Τους είπα γιατί δεν ξεκινάτε στις 10 η ώρα το βράδυ και ξεκινάτε στις 12, στη 1, μετά τα μεσάνυχτα. Μου απήντησαν ομά ότι εμείς πουλάμε μπόμπες, πουλάμε ναρκωτικά κλπ. Και για να τα πουλήσουμε αυτά πρέπει να συμβάλλει η νύστα με την μέθη.
Μάλιστα.
Μεθούν τα παιδιά με κανονικά ποτά και μετά πουλάνε τα σκάρτα, τα επικίνδυνα, αυτά που υπονομεύουν την υγεία των παιδιών.
Μπορεί να τα λέει με έναν τρόπο boomer, προ-boomer κιόλας θα έλεγα. Και επίσης δεν ξέρω αν πιστεύω ότι μέσα στο Υπουργείο του είπαν επί λέξη «μα θέλουμε να πουλάμε ναρκωτικά», αλλά αυτά που περιγράφει προφανώς συνέβαιναν. Όμως ο κύριος Παπαθεμελής δεν κατόρθωσε, επικοινωνιακά τουλάχιστον, να πείσει ότι ήθελε να τα βάλει με τα συμφέροντα και πολλοίς κόσμος ένιωσε ότι ήθελε να δράσει ως αυστηρός γυμνασιάρχης, ως ένας χαμηλοβλεπούσος θεούσος, σαν σιγανοπαπαδιά αλλά μουλοχτός που στην ουσία τιμωρούσε τα παιδιά που ξενυχτούσαν. Στη νεολαία θύμιζε απλά τον τυπικό φαφλατά παππού που έλεγε βαρετές ιστορίες από τα παλιά και φούσκωνε με στόμφωτα κατορθώματά του και το πόσες χιλιάδες άνθρωποι τον ευχαριστούσαν κλπ. Κλπ.
Χιλιάδες τηλεφωνήματα, τηλεγραφήματα, πλήστα όσα μηνύματα ανθρώπων,
ναι,
από όλα τα μέρη της Ελλάδος και μηνύματα των εργαζόμενων στη νύχτα, αυτών που έβγαζαν το ψωμάκι του στη νύχτα.
Ναι, αλλά ξέρετε...
Παιδιών, το παιδάκι μιας τραγουδίστριας έλεγε «Τώρα η μητέρα μου μπορεί το πρωί να μου κάνει το γάλα».
Και όταν σε εκείνη την εκπομπή η Βίκη Μιχαλονάκου θα του έλεγε πως θα έπαιζε από το αρχείο της το κλιπ με τον Γιαννόπουλο, νεκρό ήδη από το 2003, αυτός αντιδρά. «Πού τον ξεθάψατε τώρα», λέει.
Ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος, για τα πολιτιστικά κέντρα, κοινός Μπουζουκλέρη, και για τη δική, το ιστορικό της δικής σας απόφασης.
Πού να δούμε βρήκα, το βίντεο. Να τον ξεθάψετε τώρα, αφήστε τώρα στην ησυχία του εκεί πέρα τώρα. Δεν έχω την εντύπωση.
Έχει ιστορική αξία.
Μπορεί να συνεισφέρει κάτι ο Μακαρίτης.
Έχει μια ιστορική αξία.
Καλά τώρα.
Να δούμε.
Εντάξει.
Και μετά το απόσπασμα, στο οποίο θυμάστε ότι ο Γιαννόπουλος τον αδειάζει.
Ας πούμε, αφήνει εντελώς αδιάφορη αυτή η ιστορία.
Όχι, δεν θέλω να σχολιάσετε καθόλου.
Τα πανεπιστήμια
σας έκανα ένα συγκεκριμένο.
ερώτημα. Δεν με συγκινούν ιδιαίτερα. Συγκινούσαν τον Μακαρίτη. Ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
Θα επαναλάβω το ερώτημά μου. Ναι.
Η Φελίσια Λαπάτη και ο Νίκος Ράπτης θα έβλεπαν τα ρεπορτάζ του Κώστας Γόντζου για λογαριασμό του Netflix.
Γίνεται της πουτάνας ο κόσμος να πίνει και να ακούει μουσική έξω κανονικά πάνω στα αμάξια, να χορεύει, να παίζει το επικό τραγούδι Πάπα Θεμελή, Πάπα Θεμελή. Και υπάρχει φυσικά ο φανταστικός ρεπόρτερ κύριος Ζιώγας. Σιώγας.
Σκότσος.
Κύριος Σκότσος. Υπάρχει ο καταπληκτικός ρεπόρτερ κύριος Σιώτζος. Ναι, υπάρχει ένας γαμιστερός ρεπόρτερ που βγήκε και έκανε αυτό το ρεπορτάζ που θα δείτε τώρα.
Το όνομα Κώστας Γόντζος δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά δεν είναι και το πιο άγνωστο. Ο Γόντζος ήταν πασίγνωστος στα τέλη 80s και σε όλα τα 90s. Παρουσίαζε διάφορες εκπομπές, θυμάμαι το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Ήταν παρουσιαστής του Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα επίσης. Και σύζυγος της Νανάς Δούκα Παλιτσάκη. Θα πέθαινε ένα χρόνο μετά την χιουμοριστική αναφορά αυτού του βίντεο, μόλις στα 62 του από εγκεφαλικό. Τέλος πάντων, η Λαπάτη και ο Ράπτης βλέπουν το ρεπορτάζ και μετά...
Να πούμε ότι φυσικά και ο νόμος αυτός δεν κράτησε σχεδόν καθόλου. Καταργήθηκε αμέσως. Τον Έλληνα δεν μπορούσε να τον καταπιέσει, να του πεις φίλε, εσύ τα 3,5 ώρα θα σε σπίτι σου, κλείνει.
Εδώ κοπέλα δεν ήξερε για ποιο λόγο άρχισε να κάνει στριπτίζ.
Ακριβώς. Εκείνη την εποχή είχαμε Πασόκ, αλλά ο Παπαθεμελής ήταν το μαύρο πρόβατο για τον Πασόκ. Το άσπρο πρόβατο ήταν ο Μιτσάρας ο Τσοβόλας, ο οποίος έδειχνε πώς πρέπει να γλεντάει ο Έλληνας και δεν μπορεί να καταπιεστεί. Γι' αυτό πήρε πούλο και ο Παπαθεμελής μετά.
Αξιδέσαι αυτού νου.
Ναι.
Για να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή, επέλεξε ένα γνωστό ελληνέδικο, όπου το κέφι και το θερμόμετρο από τη διασκέδαση της νεολαίας ανεβαίνει στα ύψη.
Γιορτάζω σε ένα μαγαζί που διασκεδάζει νεολαία.
Βινός χορευτής ο ίδιος ενθουσιάστηκε από το χορό των νέων που είχαν κατακλείσει το μαγαζί. Στη συνέχεια δεν κάθισε λεπτό κάτω, δείχνοντας τις ικανότητές του στο χορό. Μάλιστα δεν περιορίστηκε μόνο στην ελληνική μουσική.
Δεν κάνει τίποτα έτσι.
Γύρω στο 2017 επί Καμίνη και 18 επί Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και με το νέο ποινικό κώδικα του 19, ακούγαμε συχνά ότι επανέρχεται ο νόμος Παπαθεμελή. Λίγα είχαν αλλάξει στις διαθέσεις του κόσμου. Λίγα όμως είχαν αλλάξει και στην πολιτική εξουσία, που μετά από ελάχιστο καιρό άρχιζε να κάνει τα στραβά μάτια και όλα συνεχίζονταν κανονικά όπως πριν, όπως πάντα. Το 2023, περίπου 30 χρόνια μετά, τα γεγονότα του 1994 έμοιαζαν πια τελείως τρελά.
Από τη σήμερα ημέρα που πλέον η Ελλάδα βγαίνει έξω και διασκεδάζει, ας πούμε, Παρασκευή και Σάββατο.
Με το ζόρι.
Με το ζόρι, ναι.
Μία από τις δύο.
Και πηγαίνει νωρίς για ύπνο. Ο νόμος Παπαθεμελή φαίνεται κάτι, φαντάζει ως κάτι πολύ φυσιολογικό.
Χρειάζεται νόμος. Ναι, μέχρι τις 3 άμα σε σπίτι.
Μέχρι τις 3,5 άμα σε σπίτι.
Τότε τελειώνουν τα λεφτά εξάλλου.
Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Σάββατο. Κάθε μέρα ήταν Σάββατο.
Όχι, κάποιοι το παίρνανε σε ρίκια για το γραφείο.
Πηγαίναν και στη δουλειά.
Ήταν 6 και 20 και έλεγες ακόμα, πάμε πιο με ένα μπουκαλάκι που έδωσε. Πάμε χάραμα και ένα μπουκαλάκι πρωτοβουλία. Πασόκ, σαμπάνια, ευημερία.
Και έρχεται ξαφνικά ο Στέλιος Παπαθεμελής και αποφασίζει ότι θα κλείνουν τα μαγαζιά. Έγινε κοινωνική επανάσταση. Όχι ότι θα κλείνουν στις 12, μία, δύο, 11.
Ού στην Αγγλία 10.
Στις 3.30.
Εμείς στις 3.30 βγαίνουμε για το πρώτο καφέ.
Στις 3.30 είμαι ακόμα στο μπάνιο.
Θα το είδε, κανένας Ευρωπαίος στον νόμο και θα έλεγε, καλά γιατί βγάζουν όμως στις 3.30 αυτοί έξω.
Τρελή. Αλλά πραγματικά υπήρχαν άνθρωποι που στις 3.30 όλο το πρωί ακόμα διαλέγαν τι να βάλουν για να βγουν έξω. Και βγαίνει ο Στέλιος και...
Δεν τα απέσυρε ουδέποτε. Τα μέτρα απέσυραν εμένα.
Έχω μια έντονη ανάμνηση. Με τον νόμο Παπαθεμελή πήγαμε διακοπές στη Σαντορίνη. Και ήρθε η ώρα να κλείσουν όλα τα μαγαζιά Σαντορίνη και μαζεύτηκε ο κόσμος στην πλατεία των Φυρών και κοιτούσαν γύρω-γύρω οι ξένοι και λέγανε «Γιατί μαζευόμαστε?» Και πήγαμε και τον πρώτο.
Γιατί είμαστε έξω, ποιο, τι happening είναι αυτό.
Να διαμαρτύρεται μια ολόκληρη χώρα.
Είδε τι είπε ο άλλο, θα κόψουμε τι φλέβε.
Τι δουλειά να κάνει τώρα, μα βλέπει πουθενά.
Τι γινόταν, ρε παιδιά, την εποχή με αυτή την ιστορία του Παπαθεμελίν.
Λέει ο άλλο, θα ήθελα, λέει, ένα reunion από όλου αυτού που διαμαρτύρονταν για τον νόμο Παπαθεμελίν να μα πούν τι έκαναν στο lockdown.
Τώρα η Generation Z αναρωτιέται, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι υπήρχε εποχή που τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά κάθε μέρα, είχε γράψει στο Twitter η νεαρή Λίλιθ και ο Γιώργος Τσαγκώζης στο site των μικροπραγμάτων είχε μαζέψει μερικές από τις απαντήσεις. Ναι, 7 μέρες την εβδομάδα. Κάποιες φορές τις γιορτές, από το μεσημέρι για τις διάφορες συναισθιάσεις και εκδηλώσεις, κάνανε 3 προγράμματα σερί μέχρι το πρωί. Άλλος λέει, εννοείται πηγαίναμε για δουλειά με 2 ώρες ύπνο ή και κατευθείαν. Κάποιος άλλος, υπήρχε εποχή που ξεκινούσες από καφετέρια με καφέ, συνέχιζες σε μπαράκι ή μαγαζί με ζωντανή μουσική, συνέχιζες σε κλαμπ ή μπουζούκια και υπήρχαν και τα after. Και όλα αυτά υπήρχαν κάθε βράδυ. Δεν νοούνταν διασκέδαση χωρίς πέρασμα από 3-4 διαφορετικές πόρτες. Σήμερα, τα νυχτερινά κέντρα, παρότι είναι λιγότερα ίσως και ανοίγουν πολύ λιγότερες ημέρες της εβδομάδας, δεν ακολουθούν κανένα ιδιαίτερο ωράριο. Είδα ένα βιντεάκι που έγινε viral μέσω του Greek Arrow, είναι από τις φετινές εμφανίσεις της Άννας Βύση και έχει τίτλο «Για χαλαρό ποτάκι θα βγω» και καταλήγει έτσι.
Πάμε τώρα σπίτια μας.
Όχι!
Ποιο είναι? Α, είναι μόνο 6:45.
Ναι.
Εντάξει, παιδιά. Ένα ταρτάκι δεν το έχουμε ακόμα.
Ναι.
Εγώ αντέχω, εσείς αντέχετε.
Ναι.
Εγώ γουστάρω, εσείς γουστάρετε.
Ναι.
Στην υγειά σας, θα πιω και εγώ λίγο τεκίλα. Σήμερα είμαι λίγο ζανισμένη τώρα.
Η ατάκα κλειδί του 1994 ήταν φυσικά αυτή.
Έλληνες είμαστε, οι κλατζιάδες Έλληνες. Ναι.
Η ατάκα εξηγεί πολλά. Απαιτούσαμε από τους πολιτικούς την καλοπέρασή μας χωρίς να νοιαζόμαστε τι θα γίνει αύριο. Και μετά, όταν ερχόταν το αύριο και μαζί ο λογαριασμός, εμείς οι γλεντζέδες Έλληνες βγάζαμε την ουρά μας απ' έξω, δεν σηκώναμε μύγα στο σπαθί μας, απαιτώντας όλα τα δικαιώματα χωρίς να δεχτούμε καμία υποχρέωση. Είτε ήταν περιορισμός ωραρίου, είτε ο αντικαπνιστικός νόμος, είτε ο εμβολιασμός, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Και αν εμείς είμαστε έτσι, πώς αλλιώς θα ήταν και η πολιτική που εμείς ψηφίζουμε. Θέλω να κλείσουμε το ταξίδι μας στο 1994 όπως ξεκίνησε και το ταξίδι αλλά και η χρονιά. Στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης η Μελίνα Μερκούρη τραγουδά την πρωτοχρονιά χωρίς μουσική και χωρίς κοινό το Χάρτινο το Φεγγαράκι, όπως το είχε πρωτοτραγουδήσει στο Λεωφορείο Πόθος το 1949 σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν σε εκείνο το θέατρο. 3 μήνες μετά από αυτήν την συγκινητική εμφάνισή της, στις 6 Μαρτίου του 1994, η Μελίνα Μερκούρη θα πέθαινε στο Μεμόριαλ της Νέας Υόρκης.
Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πιστεύες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά ο καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο πικρός. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθινα.
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Life. Για χαρά!